эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы уктурууларын баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия аптай ичинде азыркы кыргызстандык рубрикалары бар. Ошондой эле эксперттер талдайт берүүсү күтөт. Бул жолу коомдо кош пикир жараткан референдум демилгесин талкуулайбыз. Бүгүн 5-декабрь, күнгө ишемби, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболу соңку жаңылыктар алар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Кыргызстанда конституциялык кеңешме аткаруу бийлигинин бардык бутактары үчүн жоопкерчиликти президентке жүктөөнү сунуш кылып жатат. Бул тууралуу кеңешменин мүчөсү Болот Токтобаев Бишкекте маалымат жыйында билдирди.
Аткаруу бийликке өкмөттөн тышкары жергиликтүү органдар кирет. Мына ошол институттарды карап көрсөк, раз президент өзүнө жоопкерчилик алган соң, президент аткаруу бийликтин башчысы болуп туруп, бийликтин жоопкерчилигин өзүнө президент алат.
Президенттин укуктары кеңейтилген долбоорду колдогондор, эгер ал кабыл алынса, Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын белгилешет. Ал эми алардын оппоненттери өлкөдө авторитардык башкаруу, диктатура орнойт деп кооптонушат. Парламент бейшембиде референдум мыйзамын чукул карады. Эгер ал кабыл алынса, эмдиги жылы 10 январда президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдум дагы өтүшү мүмкүн. Беларусь оппозиция лидери Светлана Тихановская өткөн мезгилде өлкөнү башкарууга даяр экенин билдирди. Ал бейшембиде кайрылуу таратып, нааразылык акцияларынан кийин эртеби кечпи диалог башталарын, мамлекеттик системанын кишилери кепке келеринен күмөн санабай турганын айтты. Ошондой эле өлкөнү башкарып калса, адистерди чогултуп, таза шайлоо өткөрүүгө шарт түзөрүн белгиледи. Беларусьта соңку президенттик шайлоодо өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко утканы жарыяланган. Бирок оппозиция шайлоонун мындай жыйынтыгын тааныган эмес. Андан бери өлкөдө Лукашенконун бийликтен кетишин, жаңы шайлоону өткөрүүнү талап кылган калайман каршылык акциялары токтобой келет. Өткөн аптада Лукашенко Беларусьта жаңы конституция кабыл алынса, президенттик ишин токтотушу мүмкүн экенин айткан. Молдовада парламент орус тилине улут аралык баарлашуу тили деген расмий макам берген мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Эгер бул мыйзам толук кабыл алынса, мамлекеттик кызматкерлер жарандарга орус тилинде дагы маалымат берүүгө милдеттүү болот. Ошондой эле дары дармектери үчүн орусча кошумча нускамалар чыгарылат. Мындан сырткары орус телеканалдарын Молдовада көрсөтүүгө уруксат берген демилге дагы парламентте биринчи окууда колдоо тапты. Молдованын бийлиги 2018 жылы өлкө аймагында орус каналдарын көрсөтүүгө тыюу салган эле. Ушул эле күнү парламент жаңыдан шайланган президент Майя Сандуну өлкөнүн коопсуздук жана маалымат кызматына көзөмөл кылган ыйгарым укуктарынан ажыратты. Депутаттар бул мыйзамды карап жаткан учурда Сандунун тарапташтары парламенттин имаратынын алдына нааразылык акциясын өткөрдү. Анда Санду өкмөттүн отставкасын жана кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылды.
Дадондун өкмөттү компетентсиздиги, адамдарды коркутуп үркүткөнү, коррупциялык схемаларды алдыга сүрүп жашырганы үчүн отставкага кетиши керек. Биз өкмөттүн кызматтан кетишин жана кезексиз парламенттик шайлоону талап кылабыз.
Экс-премьер-министр, Дүйнөлүк банктын мурдагы экономисти Майя Санду өткөн айда президенттик шайлоонун экинчи айлампасында атаандашы орусиячыл саясатчы Игорь Дадонду жеңип чыккан. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоого катышуу ниетин билдиргендердин 11 берген арыздарын кайтарып алды. Буга чейин дагы 8 киши шайлоого катышуудан баш тарткан. Борбордук шайлоо комиссиясы мындан сырткары мамлекеттик тили жетиштүү деңгээлде билгени тууралуу сертификаттарды көрсөтпөгөнү үчүн жана соттулугу бар деген негизде 12 жарандын документтерин кайтарып берген. 3-декабрь чогултулган кол тамгаларды тапшыруунун акыркы күнү болду. Бул күнү жалпы 21 киши чогултулган кол тамгаларын борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. Алардын биринин чогулткан кол тамгалары белгиленген чекке жетпей калгандыктан өзүнө кайтарылды. Башында шайлоого президенттикке талапкер катары катышуу ниетин 65 киши билдирген. Кошмо Штаттардын жаңы шайланган президенти Джо Байден 15-январда ант берип кызматка расмий киришкенден кийин америкалыктарды 100 күн бою бет кап тагынууга чакырарын билдирди. Ал бейшембиде CNN телеканалындагы маегинде бет кап тагынуу, аралыкты сактоо сыяктуу чаралар натыйжалуу экенин эскертти.
Болгону 150 күн жана бул төлүккө созулбайт. Эгер биз муну ишке ашыра алсак, оорууну азайта алабыз. Эгер биз бет кап тагынууну эмдөө менен айкалыштыра алсак, анда статистиканы да болушунча азайтабыз.
Мунун алдында Кошмо Штаттардын 3 мурдагы президенти Барак Обама, Джордж Буш жана Билл Клинтон эмдөөнүн коопсуздугун көрсөтүш үчүн вакцинаны эл көзүнчө аларын билдирген. Кошмо Штаттары коронавирустан эң көп жабыркап жаткан өлкөлөрдүн бири. Пандемия башталгандан бери анда бул ооруну 14 миллион адам жугузуп алып, 257 миңдей бейтап көз жумду. Ушул тапта ооруканаларда 100 миңден ашык киши дарыланып жатат. Бул кезектеги антирекорд болуп калды.
Эленора Бейшенбе кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле жуманын иш күндөрү Азаттык Ньюс видео жаңылыктар түрмөгүн көрүп туруңуз. Ал биздин YouTube-дагы баракчабызга жайгаштырылат. Эми бүгүнкү күнгө карата барайы, 5-декабрда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 2-7 градус суук, Нарын облусунда дагы 2-7 градус суук болот, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Ысык Көл облусунда 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, бийик тоолуу аймактарда 9-14 градус минус белгиси менен, Бишкекте кар жаайт, абанын температурасы 3-5 градус суук болот.
Суарман, ободо азаттык уналгысы, Борбор Азия апта ичинде түрмөгө, алдыдагы баяндар. Казакстандын экс-президенти Назарбаев өз майрамында сынга кабылды. Ал эми анын күйөө баласынан 10 миллион доллар коррупциялык ишке кириптердиги ачыкталды. Түркмөнстанда ковид менен ооруган дарыгерлер көбөйдү. Тажикстан чет өлкөлөрдө терроризмге айыпталган жарандарынан баш тартууда. Эми баяндарга кулак салыңыз. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулебаев Борбор Азиядан Кытайга өтчү газ куурунун курулушуна байланыштуу долбоордо 10 миллион доллар тапканын британиялык Financial Times басылмасы жазды. Муну иликтеген журналист Кулебаевдин электрондук кат алмашуулары колуна тийгенин айтып чыкты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
3 декабрда Financial Times басылмасында жарык көргөн макалада Казакстандагы таасирдүү жана эң бай адамдардын бири миллиардер Тимур Кулебаев газ куурунун курулушуна тартылган мамлекеттик компанияларды көзөмөлдөп турган маалда ошол кездеги келишимдерден ири пайда таап турган. Макаланын автору Том Берджес өз макаласын колуна тийген 2008-2014 жылдар аралыгындагы электрондук кат алмашууларга таянып жазган. Ал каттарды журналистке ысымы аталбаган өз булагы берген. Financial Times ырастагандай, ал каттар Кулебаевке ЕТК деп аталган компания менен түзүлгөн келишимдерден киреше табууга мүмкүнчүлүк берген схемаларда чыктайт. Басылманын маалыматы боюнча, аталган компания Украина менен Орусиянын заводторунан түтүктөрдү сатып алып турган. Ошондой эле ал бул заводторго продукция өндүрүү үчүн кымбат баада болот металлын жеткирчү. Берджес колундагы келишимдерди иликтеп көрүп, чийки затты Жаңсу Шанганг деген кытайлык компаниядан тоннасы 935 доллардан сатып алынып, орус заводторуна 1,5 миң доллардан жеткирилип турганын жазган. Автордун эсебинде ЕТК Сингапурдагы жана Бириккен Араб Эмираттарындагы компаниялар аралашкан бул схемадан 75 миллион доллар тапкан. Документтерге караганда бул акчалардын көбү ЕТК-нын башчысы орусиялык ишкер Александр Кармановко эмес, Тимур Кулебаевке багытталып турган. Кулебаевдин адвокаттары алардын кардары ЕТК-га жана ар кандай схемаларга кыйыр да түз да байланышта болбогонун айтышкан. Алар ошондой эле Кулебаев туура эмес маалыматты таркатуу компаниясынын объектисине айланганын жазышкан. Берджес ал иликтеген документтер Назарбаевдин небереси Айсултан өлөөрдөн бир аз мурда айткан жазган маалыматтарга дал келэрин белгилейт. Фейсбуктагы Айсултан Назарбаев деген аталыштагы баракчада Орусия менен Казакстандын өкмөттөрүнүн ортосундагы ири масштабтуу коррупция тууралуу билдирүүлөр байма-бай чыгып турган. Ал баракчанын автору ошондой эле бул схемага анын үй бүлө мүчөлөрү дагы аралашканын жазчу. 2020 жылдын август айында Айсултан Назарбаевдин сөөгү Лондондо табылган. Financial Times'тын маалыматына караганда, экспертиза ал кокаинге ууланып өлгөнүн көрсөткөн. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин ортончу кызы Динаранын күйөөсү 54 жаштагы Кулебаев 1990 жылдардын аягынан бери мунай тармагындагы жогорку кызматтарды ээлеп келген. Учурда ал Каз Энерджи Ассоциациясын жетектейт. Ошондой эле Атамекен деп аталган ишкерлердин улуттук палатасынын президиумунун төрагасы. Америкалык Forbes журналы Кулебаевдердин байлыгын 5,8 миллиард доллар деп баалайт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык уналгысы, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Ал эми 1 декабрда Алматыдагы Нурсултан Назарбаев проспектисинде белгисиз бирөөлөр бир ысымга 47 миллиард тенге деген 10 метрлик жазууну илип кетишкен. 1 декабрда коңшу өлкөдө мамлекеттик майрам, анда эл башынын күнү белгиленет. Бул жолу казакстандык серепчилер дагы экс-президенттин саясатын сынга алышты. Эльвира Будайчеева баяндайт.
Алматы шаарындагы акцияны уюштуруучулары кимекени беймаалым. Бирок оппозициялык рух 2К19 тобу Инстаграмдагы баракчасына казак бийлиги коомчулук менен эсептешпей туруп, өлкөнүн баш калаасынын атын өзгөрткөнүн, негизги көчөлөргө да туңгуч президенттин ысымы коюлганын айыптаган билдирүү жазды.
2019 жылдын 23 мартында Казакстандын өкмөтү элдин пикирин эске албай, өлкөнүн борборун жана борбордук көчөлөрүн кандайча өзгөрткөнүн биз унута элекпиз. Ар кандай маалымат булактар билдиргендей, Назарбаевдин атын төөлүккө калтыруу аракетине 47,3 миллиард тенгеден ашык каражат сарпталды. Бүгүнкү күндө ал өзү, анын кызматкерлери 1 декабрды майрамдап жатканда айрым жарандар жеке адамга сыйынууну кантип токтотууну ойлонуп жатышат. Казакстандын конституциясында эл бийликтин бирден бир булагы деп жазылган. Казакстандын ар бир жараны мамлекеттик башкарууга катышууга мүмкүнчүлүк алышы керек
деп жазылган. Казакстанда туңгуч президентти даңазалоо үчүн 1 декабрь эл башынын күнү деп жарыяланган. Назарбаев күнүн белгилөө 2011 жылы башталып, ошондон бери мамлекеттик майрам болуп эсептелет. Серепчилер бул күндө өлкөнү 30 жыл башкарып, былтыр бийликтен кеткен, бирок таасирин сактап калган Нурсултан Назарбаевдин жеке башына сыйынуу деп эсептешет. Эл башы түптөгөн Нур Отан партиясы парламентте көп мандатка ээ. Ошондой эле Назарбаевке улуттук лидери мамлекет башчысы деген макам берилген. Бул аны жана анын үй бүлөсүн жоопкерчиликке тартууга жол бербейт. Анткен менен өлкөдө экс-президент Назарбаевдин саясатын сындагандар да аз эмес. Казакстандын коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Балташ Турсунбаев Назарбаев бийликти колунан чыгарбайт деп сыпаттады.
Экономика дегенин ноль, демократия деген жок, президент деген атты 30 жыл сүйрөдү. Эмне деген сумдук? Атын өзгөрттү дагы бийликти әлі күнге шейін қолында ұстап отыр. Полицияны ұстап отыр, КМБ-ны ұстап отыр, прокуратураны ұстап отыр, сотты ұстап отыр, осы төртеуі ақ жетеді.
Деди казакстандык саясатчы Балташ Турсунбаев. Назарбаевдин шайлоо өнөктүгүн 2 жолу башкарган Рахман Алшанов туңгуч президенттин элге сиңирген эмгеги көп деп жооп кайтарды.
Энди бизде эмиратпен салыштырганда түймөдө калып койгон. Алар жолу 200 километр асманларында. Бизде 20 километр. Каражат каякта кетти? Салынды го. Жаңы кәсіпорындар ашылып жатыр. Енді шетелге бұрын бармаған қазақтың балалары дүниежүзінің бәрі жерде оқып жатыр. Есік ашылды. Гарвард, Оксфорд деген түсімізге кірмеген оқулар. Қиынғыстау кезінде өзін салмақталып мойын қалды.
Деди Рахман Алшанов. Авторитардык башкаруу стили саясий оппоненттердин куугунтуктаганы жана адам укуктарын бузганы үчүн эл аралык коомчулук сындап келген Казакстандын 1-ci президенти Нурсултан Назарбаевдин ысымы өлкөнүн баш калаасына, борбордогу аэропортко, университеттерге, мектептерге, облус борборлордун башкы көчөлөрүнө, сейил бактарына, спорттук жайларга жана Иле Алатоосундагы чокулардын бирине берилген. Мындан тышкары бир катар шаарларда, анын ичинде баш калаада Назарбаевдин эстеликтери орнотулган. Ал эми сөз эркиндиги жаатында чек арасы репортерлор сынында Казакстан 2020 жылы дүйнөнүн 180 өлкөсүнүн ичинен 157 орунду алды. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ободо Азаттык, Борбор Азия баяндары Тажикстанга өтөлө. Тажикстанда белгилүү Азия Плюс маалымат агенттигин 14 жылдан бери жайгашкан кеңсесинен чыгаруу аракеттери жүрүп жатат. Азия Плюс Тажикстанда иштеген саналуу көз карандысыз медиалардын бири. Кененирээк Кубат Касымбеков баяндайт.
Азия Плюс көз карандысыз маалымат агенттигинин аткаруучу директору Искандер Икроми 14 жыл мурда тартылган азыркы кеңсесинин сүрөттөрүн көргөзүп жатат. 2006 жылы бул жерде дубалдар сыйрылган, полу жок, кароосуз калган коомдук мончо бар эле. Оңдоп түзөө иштерине көп каражат жана эмгек сарпталган. Андан бери жыл сайын эки жагын оңдоп турушчу. Азия Плюстун жетекчилигинин айтымында алар ижара жана коммуналдык кызматтардын акысын убагында төлөп келишкен. Ошондуктан имарат ээсинин бир ай ичинде кеңсени бошотуу суранычы журналисттерди таң калтырды.
После того, как мы разговаривали с директором,
Биз директор менен сүйлөшкөндөн кийин өзүбүз дагы бул жакта калуунун ар кандай варианттарын карап жатабыз. Ошондой эле администрацияга дагы кат жаздык. Албетте, өзүбүз бардык шартты түзүп алган эле кеңседе калсак жакшы болмок.
Своих вот этих помещениях, которые мы обустроили.
Имараттын ээси мамлекеттик газет журнал комплекси. Анын директору Азия Плюстун жетекчилигинен бир ай ичинде ошол эле имараттын 13-чү кабатындагы кароосуз калган кеңсеге көчүүнү сунуштаган. Икроминин айтымында ал жакты оңдоп түздөө, тиешелүү жабдыктарды орнотуу, студияларды кайра баштан куруу бир топ убакытты алышы мүмкүн. Бул үчүн эбегейсиз каражат дагы керек.
Самым большим вызовом для нас является то, что если мы туда перейдем.
Эгер биз ал жакка көчсөк, электр энергиясы үзгүлтүккө учурабашы керек. Биз үчүн бул эң башкы көйгөй. Ал жакта свет улам өчө берет. Албетте, анын кедергиси биздин ишке тиет да.
Оно не совсем постоянное.
Азия Плюстун жетекчилиги азырынча жаңы кеңсени оңдоп түздөгө акчаны кайдан табууну да билбей турат. Жаңы офистин көрүнүшүлөрү жакшы эмес. Чириген жана сынган паркет. Кабинеттерде советтик доордон калган эмеректер турат. Лифт дагы оң иштебейт. Бирок комплекстин администрациясы шартты жок экенин мойнуна алган жок.
Аларды эч ким кууп чыккан жок. Ошол эле имаратта болушат. Болгону башка кабатта. Ал жактагы шарттар дурус эле. Эч кандай минустары жок.
Туура 2 жыл мурда 2018 жылдын ноябрь айында Азия Плюска караштуу News Checket TJ сайты жабылган. Башкы редактор Умет Бабанханов өзүнүн сайтында түшүндүргөндөй, агенттикке карата бийликтин маанайынын өзгөрүшү ар кайсы структуралар жиберген төмөнкү сапаттагы пропагандалык материалдарды жарыялабай койгонуна байланыштуу болушу ыктымал.
Азаттык уналгысы Борбор Азия түрмөгүн жаңылыктар менен жыйынтыктайбыз. Азаттыктын түркмөн кызматы ишенимдүү булактарына таянып, бир катар аймактардагы бейтапканаларда оор абалда жаткан дарыгерлер көбөйгөнүн жазды. Түркмөнстанда өпкөсү сезгенип ооругандар жана бул илдеттен көз жумгандар көбөйгөнү менен бийлик өлкөдө коронавирус бар экенин эмгиче бышыктай элек. Бирок бир катар катаал карантин чараларын киргизген жана коомдук жана тамактануучу жайлар, мечиттер жабылган. Өткөн айда Ашкабат беткап боюнча эреженин сакталышына көзөмөлдү күчөткөн. Анда бул милдет алгач полиция кызматкерлерине, аткаминерлерге жана мугалимдерге жүктөлгөн. Андан кийин диний ишмерлер менен аксакалдар беткаптын пайдасын коомчулукка жайылтуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана мындай талаптын аткарылышын көзөмөлдөө боюнча иштерге тартыла баштаган. Казакстан 22 декабрдан тартып Орусиянын коронавируска каршы Спутник V вакцинасын жасай баштайт. Маалыматка ылайык, ушул айда 2 миллион доза вакцина даярдалат. Казакстандын президентинин басма сөз кызматы өлкөдө келерки жылдын башынан тартып жапырт эмдөө башталарын билдирди. Вакцинаны биринчи кезекте калктын аялуу катмарынын өкүлдөрү, дарыгерлер, мугалимдер жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери алат. Буга чейин Нурсултан март айынан баштап өз вакцинасын чыгарарын маалымдаган. Анда Жамбыл облусунда наркы 7 миллиард теңгеге же 16,5 миллион долларга бааланган коронавируска каршы казакстандык вакцина чыгара турган завод куруу башталганы айтылган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19га каршы 2 казакстандык вакцинаны өз тизмесине кошкон. Тажик бийлиги Казакстанда теракт даярдаган деген айып менен соттолгон 7 жаранын кабыл алуудан баш тартты. Өткөн жылы сентябрда Алматынын район аралык соту Тажикстандын 7 жаранын 12 жылдан 18 жылга чейин эркинен ажыраткан. Булардын баары теракт жасоого даярдануу жана мыйзамсыз жардыруучу зат жасоо беренелери менен күнөөлүү деп табылган. Тажикстандын башкы прокуратурасы жарандарын өткөрүп берүү тууралуу Казакстандын сунушун четке кагып, өлкө оор кылмыштар үчүн соттолгондорду кабыл албай турганын билдирди. Айрым булактардын маалыматында расмий дүйшөмбү өткөн жылы өлкө абактарындагы козголоңдордон кийин терроризм үчүн башка мамлекетте соттолгон жарандарын кабыл албай турууну чечкен. 2018 жылы ноябрда Хаджент, 2019 жылы Багдад шаарындагы абактарда козголоң болуп 50 киши өлгөн. Бийлик бул башаламандыктар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобунун тарапташы деген айып менен соттолгон жарандарына жүктөгөн. Кадырман угарман, азаттыктан апта ичиндеги Борбор Азия баяндарын уктуңуз. Аны мен Лаззат Жаныбек кызы алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
жүз айындын арасына BBC басмасы аркылуу чыккан бул мен үчүн чоң жаңылык болду. Күтүүсүздөн болду да. Анан
көзүм азиз, төрөлгөндө эле тубаса көзүм начар болду.
Новый Зеландия өлкөсүнө баргым келип жатат да. Мындай күчтүү аял дагы башкарып жатат да азыр Новый Зеландияныч. Ошондой өлкөлөрдү барып көргүм келет да. Баягы кичинекей мен көрбөгөндүктөн мен бул кыялым орундалбайт го деп ойлочумун да. Көрсө кыялданып аракет кыла берсе баардыгы мүмкүн экен.
Саламатсызбы, мен Элиза Кененбаева, назарыңызда азаттыктын азыркы кыргызстандык подкасты. Биздин бүгүнкү каарманыбыз Көзү Азиздер Федерациясынын башчысы, активист Гүлназ Жүзбаева.
Ошол көзүм начар экенин ата-энем 3 жашка чыкканда анан байкашкан экен да.
Гүлназ Жүзбаева BBC дүйнөлүк кызматы жарыялаган 2020 жылдагы таасирдүү жана үмүт жараткан 100 айымдын тизмесине кирди.
Маган почтага кат келди да, ошол эмеге кирдиңиз депчи. Анда көп көңүлдүлү бургандай болгон эмесмин да. Анан
бул тизмеде Финляндиянын премьер-министри Санна Марин, коронавируска каршы вакцинанын үстүнөн иштеген окумуштуу Сара Гилберт, Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская жана башкалар бар. Биз Гүлназды бул тизмеге кириши менен куттуктап, телефон аркылуу байланыштык.
Качан ошол маалыматты алып, окуп, ошол тизмеге кандай айымдар, кандай таасирдүү адамдар киргенин окугандан кийин, анан мен да ошондой таасирдүү дүйнө жүзүндөгү айымдардын катарына киргенимге аябай кубандым да, сүйүнүчтүү болду.
Сиз өкмөттүк документтердин Брайл шрифине өткөрүү максатында жасаган аракетиңиз, Көзү Азиздердин социалдык адаптациясы боюнча программаны ишке ашырганыңыз үчүн бул тизмеге кошулуп турсуз. Буга абдан эле көп убакыт, эмгек кетсе керек.
Эми биз көзү көрбөгөн адамдарды коомго аралаштыруу, аларды реабилитациялоо боюнча ишти жүргүзүп келебиз. Мен анан менин командам ошол Брайл арибинде ошо көзү көрбөгөн адамдар үчүн көптөгөн маалыматтар жетишсиз да. Ошол жетишсиз материалдарды басып чыгарып, өзүбүзгө келген баягы кардарлар, окутуучуларыбызга китеп кылып, материалдарды даярдап беребиз да. Жана ошондой эле ошол эми мамлекеттик документтер тилекке каршы ал Брайль арибинде жок да басмалар. Биз болсо ошо колубуздан келишинче өзүбүздүн алыбыз жетишинче ошол маалыматтарды ошол Брайль арибинде басып чыгарып, анан өзүбүздүн окутуучуларыбыздын арасында, көзү көрбөгөн адамдардын арасында таратып иш жүргүздүк да. Ал жумушту ошол азыркы учурда деле улантып келебиз.
Негизи эми могу интернеттин өнүгүшү ушу көзү көрбөгөн адамдар үчүн баягы жашоону кыйла жеңилдетсе керек э мурункуга салыштырмалуу.
Ооба, албетте интернет технология азыр абдан өнүгүп жаткан учурунда бул көзү көрбөгөн адамдар үчүн жардам эң чоң да. Себеби көптөгөн маалыматты азыр көбүнчө ушул смартфондор, компьютер аркылуу, интернет аркылуу алабыз да. Бирок эми тилекке каршы азыр баардык кандай десем көзү көрбөгөн адамдар ошол технологияны колдонууну биле беришпейт да. Ошондуктан биз дагы ошол технологияны колдонуп, смартфондорду колдонуп ошол интернетке чыгып маалымат алганды дагы үйрөтөбүз.
Гүлназ Жүзбаева тубаса көзү азиз болгонуна карабай мектепти аяктагандан кийин Ысык Көл мамлекеттик университетин бүтүрүп, англис тили боюнча мугалим кесибине ээ болгон. Кийин Американын Луизиана штатында көз азиздерди жашоого даярдоо боюнча бир жылдык курста окуп келген. Андан кийин Борбор Азиядагы Америка университетинде бизнести башкаруу адистигине магистратурага тапшырган. Ошол эле маалда атайын курстарда көзү азиз улан кыздарды өз алдынча жашоого үйрөтөт.
Бул жакта биздин тренингдин эмеси өтөт да, биринчи сабак этип. Бундай тренингди мен өзүм Америкадан өтүп келген, бул тренингдин модели ошо Америкадан келген да. Алтайда өзү камсыз кылып, өзү башына биринчи күндөн баштап эле бүт бардыгын өзү көлөр кылып баштап. Мурун ата-энеси бир туугандары бирөө жардам берип жүргөн болсо, азыр болсо, бияка келгенде ошо бардыгын өзү алымча алгандыр. Эмнени үйрөнүп атасыңар?
Мындан 1.5 жыл мурда Азаттык сиз тууралуу видеосюжет даярдаган эле. Ошол жакта сиз Борбор Азиядагы Америка университетинде магистратурада билим алып жатканыңызды айткансыз. Бүтүрдүңүзбү?
Ооба, аяктадым. Бирок абдан оор болду эми ал жакта окуш. Ошо университеттеги окутуу материалдары ошо технологиянын жардамы менен деле мага жеткиликтүү болгон жок да баардыгычы. Анткени окутуу материалдары бир азыркы технология абдан өнүккөндүктөн, мисалы үчүн алар бир башка программалардын жардамы менен презентациялар башкача визуально да көргөн адамдар үчүн колдонулчу программалар менен колдонгондуктан мен колдонуп баягы технологияны колдонгон атайын программа бар, экрандан окуп берген. Ошол программа тилекке каршы ошол презентацияларды или атайы окуу курал мектеп материалдарын окуп бере мындай окубай койду да.
Коронавирус пандемиясы башталганы, дүйнө өзгөрүп, чектөөлөрдөн качан ооруп калабыз деген коркуу сезимдеринен улам депрессияга кабылган адамдардын саны өскөнү дагы белгиленип жатат. Мындай учурда энергияны кайдан алса болот? Кайдан күч алса болот?
Эмне ошол 2020 жыл бардык дүйнө элине мындай кыйын жыл болду окшойт. Ошол учурда мындай болду да, азыр адамдардын баары үйлөрүнөн чыга албай, баягы иштеп жаткан койгон максаттары ишке ашпай, бардык нерселер болбой калбадыбы? Ошондой эле биздин жумушта деле ошондой тоскоолдуктар болду. Биз бардык баягы алдыга койгон пландарыбыз боюнча ишти алып бара алган жокпуз да. Бирок биз иштеген ишибизди токтоткон жокпуз да. Биз ошол көзү көрбөгөн адамдар менен онлайн иштеп аттык, мындай консультация берип аттык, жумуш орундарды даярдап, сүйлөшүүлөр жүргүзүп аттык. Пандемияга карабай ушул жылы биз 6 адамды жумушка орноштура алдык да. Анан жалпы дүйнө эли, Кыргызстандын эли баягы пандемияда карантин учурунда ушундай депрессияда мындай алдыда эмне болорун билбей белгисиздик болду го. Ошондой учур бул ошо көзү көрбөй, жаңы көрбөй калган, кандайдыр бир кырсыктар менен көрбөй калды калган же кичинекейинен көрбөй окубай калган адамдар көп да. Жашоого үмүтү жок, эртең эмне болорун билбей ушундай учурларда болуп калат да көзү көрбөгөн адамдарчы. Анан ошондой учур ошол жалпы элге да түштү го деп мындай салыштырып сүйлөшүүлөр да болду да биздин арабыздачы.
Мындай туңгуюкка кептелүү, андан аркы жашоо кандай болуп калат деп билбей.
Ооба, ошондой туңгуюк дагы сезимдер ошол бардык жалпы адамдын затында ошол жылы болду окшойт. Көзү көрбөгөн адамдар эгер кандайдыр бир кырсыктар менен көрбөй калган учурда ушундай туңгуюкка келип калат да. Биз эми ошол көзү көрбөгөн эле адамдарды алган болсок, анткени биз ошол адамдар менен тыгыз байланыштабыз, тыгыз иштейбиз, үлгүлүү адамдар менен тааныштырганды, үлгүлүү ким кандай иш кылып атат, кандай жасап атат, ошол үлгүлүү адамдарды менен тааныштырып, ошол адамдардын жашоосуна аралаштырып, ошол туңгуюкка келип калган адамдардын бир жашоосунда бир жарык үмүт пайда кылганга аракет кылабыз да. Бул көзү көрбөй калса эле жашоо бүтпөйт. Көзү көрбөй калгандан кийин дагы жашоо бар, бирок кичине башкачараак жашаш керек деп баягы жолдорун көрсөтүп, эгерде адам көбүрөөк маалымат алып, анан кандай жашоонун жолдорун билип алса, кандайдыр бир үмүт, жарык пайда болот го дейм да жашоосундачы. Ошол учурда анан алар уже өзгөрүп башташат да, аракет кылып башташат.
Ооба, азыр дүйнөдөгү окумуштуулар дагы бул коронавирус вакцинасы чыкса дагы эч кайда жоголбой турганын, болгону адамзат аны менен жашоого көнүп санитардык эрежелерди мындан ары такай сактап жүрүш керек экенин эскертип жатышпайбы? Баса, сиз саякаттаганды дагы жакшы көрөт экенсиз.
Саякаттоо бул мен үчүн абдан кубанычтуу нерсе да. Бир жака башка өлкөлөргө барып, башка элдин жашоосу менен, маданияты менен таанышып, элдер менен, жаңы адамдар менен пикир алышуу, башка тилдерди угуп, түшүнүп алган бул мен үчүн аябай рахат алып келет да. Абдан жагат маган. Мен деле ошо кичине кезимен абдан кыялданат элем да, ушул дүйнө жүзүн кыдырсам, башка өлкөлөрдү көрсөм деп кыялданчумун. Бирок баягы кичинекейимен көрбөгөндүктөн мен бул кыялым орундалбайт го деп өлөчүмүн да. Көрсө, кыялданып аракет кыла берсе баардыгы мүмкүн экен. Дүйнө жүзүнүн 18 мамлекетин кыдырдым. Дагы деле көптөгөн мамлекеттерге баргым келет, көргүм келет.
Мисалы, азыр кайсыл жакка барганыңыз келип атат?
Көп өлкөлөргө баргым келет, бирок азыркы учурда ошо Новая Зеландия өлкөсүнө баргым келип жатат да. Анткени вот Новая Зеландия баргым келген себеби ошо көптөгөн жакшы өнүгүүлөр болуп жатат.
Премьер-министр дагы аял.
Ооба, ошондой мындай күчтүү аял дагы башкарып жатат да азыр Новая Зеландияныч. Ошондой өлкөлөрдү барып көргүм келет да.
Гүлназ Жүзбаева көзү азиздер бирөөнүн эсебинен жан бакканга көнбөш керек деп эсептейт. Ал көзү көрбөгөндөр дагы башкалардай эле өзлөрүнө кам көргөнү үйрөнүүгө абзел деген ойдо. Ошондуктан Гүлназ андай адамдарга жашоого көнүүгө жардам берет. Атүгүл аларга тамак жасаганды, спорт менен машыкканды дагы үйрөтөт. Сиз триатлон менен дагы машыгат экенсиз, э?
Ооба, триатлон менен дагы машыгып баштадым.
Жагып атабы?
Сууда сүзгөн жагып атат. Чуркаганда эле жагат, бирок вот велосипедди тепкен кичине коркунучтуураак болуп атат мен үчүн. Көчөдө сыртта эмес, ордунда турган велосипедтерде жыгырма шыгып жатам да. Бирок алдыга койгон максатым эми Азия чемпионатына барайын, даярданайын деген үмүтүм бар. Буса аракет кылып көрөм да.
Азаматсыз, эми аялдар темасына кайрылсак, учурда Кыргызстанда зордук зомбулукка кабылган аялдардын саны көп болуп жатпайбы? Бул тууралуу канча айтылса деле күйөөлөрүнүн, жакындарынын ур токмогуна, басмырлоосуна кабылгандар абдан көп да. Анан бул жагынан алганда көз азиз кыз келиндерге абдан эле кыйын болсо керек.
Биздин маданиятта, менталитетибизде ушундай го болуп калыптанып калган болуш керек. Айрыкча айыл жергесинде аял киши үйдө эле отуруш керек, үй жумушун кылыш керек депчи. Көзү көрбөгөн кыздарды тем более алар билим алайын десе деле аларга ишенич жок да. Мисалы үчүн иштейт элем, мен окуйт элем деп аракет кылган кыздарыбызга көбүрөөк тоскоолдуктар болушу мүмкүн да. Сен үйдө эле отура бер, колуңа эмне келет, сенин биз эле багып алабыз депчи. Же болбосо үйдү үй жумушуна баягы көндүрүп алат да кээ бирөөлөр. Үй жумушун кылдырып, ошол эле жумушту эле кылдырып эле баягы үйдөн чыгарбай эле кармап отура берген мындай эмелер да бар да, мисалдар бар. Анткени аларды жоюш үчүн көбүрөөк билим алыш керек го деп ойлойм да.
Ооба, билимдин жетишпей жатканы Кыргызстанда болуп жаткан соңку окуяларда дагы айдан ачык билинди. Анан пандемия, андан кийинки саясий окуялар дагы муну айгинеледи окшойт. Өлкөдөгү соңку окуялар дагы жаштарда ар кандай пикирлерди жараттып, сыртка чыгып кетүүнү көздөгөндөр дагы көбөйдү. Сизде андай болбой элеби?
Эми өлкөдө болуп жаткан акыркы окуяларды укканда зээн кейип, эмне үчүн биздин өлкөдө ушундай нерселер болуп жатат, биз качан оңолобуз деген суроолор менде эле эмес, ар бир адамда болуп атат окшойт деп ойлойм да азырча. Баардыгыбыз эле ошол жакшы, тынч, өнүккөн өлкөдө жашагыбыз келет да. Бизде мындай болуп калат да, жумуш бир нерсе кылайын десең, ишибиз жылбайт да ордунан. Бир болбогон эле бир тоскоолдуктарды кылып адамдар бир адам үчүн эле күйбөйт же өзүнүн жумушун кылбай коет. Ошондой учурларда эмне үчүн бизде иш кылыш абдан оорутат, ал андан көрө башка жакта башымды оорутпай жашай берсем жакшы болот эле деген ой келип кетет. Бирок кайра ойлоносуң, эгер мен кылбасам, азыр мен өзгөртүп ушул жерде калбасам анда ким кылат? Баарыбыз кете берсек анда биздин Кыргызстаныбыз жок болуп кетет го деген ойлор, бирок мен кетким келбейт Кыргызстандан. Кыргызстандын өзүмдүн чоңоюп өскөн жеримен кетким келбейт. Канча жерди кыдырып, канча жерди көрсөм да, алайык жакта да жакшы, жакшы кызыктуу нерселер, жакшы нерселер бар, бирок бар жерде эле өзүмдүн Кыргызстаныма кайрылып келгим келе берет да. Үмүт деген чоң да бизде. Ошол жакшы өнүккөн, жакшы өлкөгө айланабыз го деген үмүттөр чоң.
Рахмат сизге Гүлназ, ишиңизге ийгилик. Азыркы кыргызстандык подкастынын бүгүнкү каарманы Көз Азиздер Федерациясынын башчысы, BBC дүйнөлүк кызматы жарыялаган 2020 жылдагы таасирдүү жана үмүт жараткан жүз айымдын тизмесине кирген активист Гүлназ Жүзбаева болду. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта болуңуз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дарыга azattik.org. 10 январда Кыргызстанда президенттик шайлоо менен кошо эле баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү сунушталган, бирок азыр алды менен башкаруу системасын аныктап алуу сунуштары түшүп жатат. Бир катар коомдук ишмерлер жана юристтер тобу конституцияга байланышкан демилгелердин баары легитимсиз экенин билдирип жатышат. Бул теманы биз эксперттер талдайт берүүсүндө талкууладык. Студиянын коноктору Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекбосун Бөрүбашев, укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова, коомдук ишмер Искак Масалиев жана Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев. Берүүнү Зайырбек Бактыбаев алып барат.
Бекболсун мырза, алгачкы суроону сизге бергим келип турат. Конституциялык кеңеш менен иштеп жатканына 2 жумадай убакыт болуп калды дээрлик. Бирок азыр 10 январдагы президенттик шайлоо менен катар эле конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү демилгеси актуалдуулугун жоготуп калды окшойт. Эгер 10 январда референдум өтпөсө, конституциялык кеңешме өзүнүн ишин токтотушу керек беле?
Эң биринчи ушу конституциялык кеңеш менен статусун айтып койбосок болбойт да. Жана Нурсултан туура айтып атат, конституциялык кеңешме мына конституциялык илимдин теориясы деген бар. Ошол жерде конституциялык кеңешме бул баягы коомдук консультативдик орган болот. Эң биринчи, бул мамлекеттик эмес. Ушундай да. Экинчиден биздиге 20 январда ошо президент милеттин аткаруучунун жарлыгы чыкты. Ошол боюнча бизге эмне деген закондун, мисалы үчүн, бизге мындай деген законду коюшту, биздин астыбызга закондун долбоорун коюшту. Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө деген закондун долбоорун коюшту. Ошо закондун долбоору 7 бөлүктөн турат да, 7 беренеден турат. Ошонун биринчи беренесинде ошо баягы азыркы сунушталып аткан конституциянын текст бизге берилген, ошону биз талкуулап атабыз. Анан эми 10-чусунда болобу, болбойбу, аны айта албайт экен, бирок биз иштеп атабыз. Бул президенттин жарлыгы менен чыккандан кийин биз иштейбиз. Анткени бул жерде айтып коюш керек, мыйзамсыз андай мындай деп атпайбы? Мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын биз мыйзам менен сүйлөсөк да, конституциясынын 68-чи беренеси боюнча Жогорку кеңештин төрагасы президенттин милдетин аткарып калды. Ошо тиги баш мыйзамыбыздын 65-чи беренеси боюнча ал өзү жарлыктарды чыгарган акысы бар. Ошонун жарлыгынын негизинде биз иштеп атабыз.
Ошондо сиздердин маалыматыңыздар боюнча 10 январда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум болбойт. Бул анык болуп калды.
Эми аны мен чече албайм чындыгындачы. Ага жооп бере албайм. Мисалы үчүн азыркы биздин астыбызга коюлган маселе боюнча ошол кеңеш менен төрагасы катары айтайын, биз ушул долбоорду жакшылап бышырып колубуздан келишинче ошону биз беришибиз керек. Азыркы убакта иш кандай жүрүп атат? Иш мына 12 күн болду иштегенибизге. Азыр кызуу талкуу болуп жүрүп атат да. Секция боюнча биз бөлгөнбүз, ошондо кызуу талкуу жүрүп атат. Бир да берене боюнча биз мындай бир биротоло чечим кабыл ала элекпиз. Анткени бүтөрдүгүн ошо мыйзам чегинде өткөзүп атабыз, ачык болуп атат, бизге келип атышат, сунуштарын берип атат, атүгүл жанагы секцияларда, пленардык чогулуштарда сүйлөп атышат.
Исхак мырза, сиз кандай ойлойсуз? Эгер референдум болбой турганы анык болуп калса, конституциялык кеңешме өзүнүн ишин токтотушу керек беле? Анда алар эмнени талкуулайт?
Биринчиден конституция кеңешмени Жогорку кеңештин төрагасы президенттин милдетин аткаруучу жарлык менен дайындаган. Конституцияда так жазылган: президенттин милдетин аткарган кызматкер конституцияга өзгөртүү киргизе албайт. Так жазылган. Демек эч кандай сунуштарды беките албайт. Бул жазылган мыйзам талабы. Экинчиден сиз эки маселени араштырып атасыз. Бул Бекболсун мырза башкарган конституциялык кеңешмеге референдум жөнүндө маселе кирген эмес, киргиш да мүмкүн эмес. Референдумду булар дайындабайт.
Эмне референдумга булар долбоорду даярдап берет да?
Булар эмес, Жогорку Кеңеш дайындаш керек, эреже мыйзам боюнча. Конституциялык кеңешпе аларга колуна түшкөн автору жок. Мына мен азыр билип калдым, Садыл Жапаров автор экен конституциянын долбоорунун өзгөртүүлөрүнүн. Мага чейин мен таң калып атам, ким жазды десе депутаттар бирөөсү да мен жазган эмесмин деп атат да. Мына автору чыгып калыптыр, ошол долбоорду талкуулап атат, аларга тапшырма берди, ошону тегерегинде эле. Ал эми референдумду конституциялык кеңеш менен эч кандай тиешеси жок. Булар сунуш да бербейт, карап да койбойт да. Бул башка маселе болуп атат. Булар каралган конституциянын долбоору болсо, бул жерде референдумга келгиле кайсы форманы тандайлы деген сунуш болуп атат. Бирок мен жеке пикирим боюнча элге ушундай маселе койгондун негизи туура. Бирок анын алдында эки долбоордук жок дегенде тааныштырып коюш керек да. Мына президенттик болсо ушундай болот, премьердик парламенттик болсо ушундай болот деп анын элге чыгарган туура болот эле.
Шашпай, сиз конституциялык кеңеш менен мүчөсүсүз. Ошондо азыр бир гана долбоор талкууланып атат конституциялык кеңешмеде. Эмне үчүн эки долбоор талкууланган жок?
Биз үчүн мен мисалы жок деген жокмун, мен бардым, иштеп атам. Анткени кандай правление болбосун мен үчүн адам укугу ал фундаменталдык, ажырымсыз. Кыргызстандын статусу балтачаап атышат кээбирки саясатчылар, курултайды киргизе коебуз, анан ушундай дүйнөдө жок, биз тажрыйбаны киргизебиз деп. Алар керек болсо душман кыргыз элинин. Анткени Кыргызстан кичинекей мамлекет болсо дагы доңкойгон, өнүккөн мамлекеттер менен турат жана эч кимди күнөөлөбөш керек. Жалаң кыргыз саясатчылар ушундай акыбалга алып келген. Ошон үчүн конституциялык кеңеш бүгүнкү күндө мен мисалы секция адам укугу боюнча биз иштеп атабыз. Мурунку драфт ошол бизге берген, билбейм, 10 жылды Бекназаров жазганбы, ким жазган, ал пустая их совести. Бирок кризистен кийинки жапа чеккен адамдар миңдеп мына келип атат ошол академия наукачы. Бүгүн эле бир 30га жакын заявленияларды окудук. Ошон үчүн эл менен баарлаш керек, сезимтал болуш керек. Бизге акча төлөбөйт. Волонтерский неме менен, адамдык энелик парзы менен. Ошо балдарды көрүп туруп да, көзү жок жапжаш баламды көрүп туруп, акча чогултуп атабыз мынакей 37 миңди азыр
райкана.
Ошон үчүн саясатчылар кичине сезгич болуш керек. Саясатты гана ойлобой, кандай акыбалдан чыгып кетебиз дегенди ойлош керек.
Каныбек мырза, Садыр Жапаров баштаган саясий күчтөр ушу 10 январда президенттик шайлоо менен кошо эле конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүгө коебуз деп немелерге сунушташкан. Кийин жок, ал күнү парламенттик болобу же президенттик болобу деген башкаруу формасын тандап алалы деген дагы сунуштар болуп атат. Экинчи демилгеге сиздин пикириңиз кандай?
Ошонун өзү бир жумада 3 жолу позициясын өзгөрткөндүгү демек мамлекеттик деңгээлде жоопкерчилик жок экенин далилдеп атат. Биринчи 80 депутатты кол койдура коюп алып чыкты эле, абдан уят болушту. Автору жок конституция.
Ал депутаттар уят болду да.
Си. А кийин айтып атса, депутаттарга жазып берген Бөрөбашев агай менен Садыр Жапаров болуп чыкты. Экөөсү тең, конституцияда жазылган эмес. Конституцияга демилгечи болуу 300 миң адам бүгүн жокпу? Экинчи 61 депутат алар баш тартты, жокпу? Демек конституциянын өзүн талкуулоого бүгүн негиз жок. А мен агайларды жакшы түшүнөм, эжелерди жакшы түшүнөм. Сиз айтып атасыз агай, бул мамлекеттик эмес деп. Кантип мамлекеттик эмес? Мамлекет башчысы милдетин аткаруучу кол коюп берип атса. Анан сиз айтып атасыз, бул коомдук деп. Ага, коомго чыккан жок да. Коом түзгөн жок да. Мунун статусу коомдук да эмес, мамлекеттик да эмес жана мунун келечеги жок. Себеби 3 тарап тең. Юридикалык кантип биз иштеп жаткан конституцияны бузуп, жан конституцияга алабыз? Иштеп жаткан конституцияны тебелеп, кантип жан конституцияга алабыз? Анан эл аралык коомчулук деген бар да. Биз 193 дүйнөдөгү Бириккен Улуттар Уюмунун өлкөлөрү менен кошо дүйнөлүк эл аралык укуктун мүчөсүбүз. Алардан 5 маанилүү уюм: Венеция комиссиясы, Европа союзу, Норвегия Хельсинки комитети айтты. Азыркы күндө парламенттин моралдык, саясий, юридикалык укугу жок. Президент жарым жартылай, 300 миң кол жок. Демек бүгүн конституцияны демилгелей турган укуктук тарап жок. Бүгүн президент жарым жартылай, президент милдетин аткаруучу жарым жартылай. Президент жалпы мамлекеттин атынан конституция кабыл алабы? Конституцияда жазылган бийликтин булагы эл. Эл эки эле адамга мандат берет: парламентке, президентке. Президент жок, парламенттин мөөнөтү түгөнгөн. Демек бүгүн кабыл ала турган бийликтин эки булагы тең. Конституцияны демилгелөөгө эч укуктук тарап жок.
Каныбек мырза, ошол эле кезде конституциялык кеңешме же Садыр Жапаров баштаган конституцияны өзгөртүү боюнча демилгенге көтөрүп аткан күчтөр эл менен эсептешип атат десек болобу? Анткени алар биринчи вариантынан кетип макул анда биз өлкө кандай
мындай эле кылалы
башкарууну тандап аларын биринчи
кеңешменин мүчөсү 80 киши баягы митингге 700 киши чыкты. Кайсыңыз элге көбүрөөк? Кеңешменин мүчөсү 70 киши, анын 80% ученыйлар. Мен аларды сыйлайм.
Канча киши келди 5-чи түнү 6-чы?
Алар конституцияны өзгөртөбүз деп келген жок. Алар парламенттин
алар системадан
тажаган.
Менде болгон ал жерде, менде болгон. Айтып
конституция жөнүндө бир сөз болгон жок. Болгону шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, таза шайлоо болсун.
Конечно.
Анан кийин бүгүнкү бийликке келе аткандарга келе элек жатып элдин кызыкчылыгын ойлогон бир эле президенттиктин бийлигин бекемдей турган жана дүйнөлүк коомчулукта уят кыла турган мына курултай менен уят болдукпу дүйнөгө?
Уят
болдук. Светскийди ала коем деп уят болдукпу? Уят болдук.
Өлүм жазасын киргизебиз
деп уят болдук. Мына
өлүм жазасын
бир басканда 5 жолу мүдүрүлдү.
Бекболсун мырза, ошо
мен жок.
Коомдун басым, коомдук басымдан алдында ушундай өзгөрүүлөр болуп атабы же элдин пикирин эске алуу болуп атабы? Сиз кандай жооп бересиз?
Биринчи мындай кылбайлыкпы? Мисалы үчүн Искак мырза айтып атат, ошондагы президенттин милдетин аткаруучу конституциялык реформа өткөзгөнгө акысы жок деп атат. 68-чи баренин 3-чү пунктун ачсаңыз, ошол жерде үч эле маселе боюнча президенттин милдетин аткаруучу бара албайт. Бул жогорку кеңеш боюнча, өкмөт боюнча, анан шайлоого өзү катышуу боюнча. Ошондо мен сизге айтып коеюн.
Конституция өзгөртүү да бар.
Карап көрүңүз, карап көрүңүз, мен сизге айтайын. Каныбек иним айтып атат, булар мамлекеттик эмес депчи. Өзү мамлекеттик орган эмеспиз, дагы айтып коеюн. Бул конституциялык кеңешме жанагы атайын толкование конституции деген карап көрсөңөр, биринчи илимге таянала. Ошол жерде турат, конституциялык кеңешме Россияда да болгон, башка мамлекеттерде болгон, ар кандай айтчы. Бул коомдук консультативдик орган. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, биз мындай кылалычы, мына жарым айдан бери бул конституциялык реформа жөнүндө сөз болуп атат да, конституциялык реформа деген эмне? Мына ошону түшүнүп алалы, э? Аякта айта беребиз. Конституциялык реформа деген бул конституцияны өзгөртүүнүн жолдору. Мунун эки жолу бар. Биринчи жолу бул конституцияны оңдоо. Экинчиси конституцияны кайра карап чыгуу. Биринчи жолу боюнча, оңдоо боюнча бул эки этаптан турат. Конституцияны өзгөртүү, анан конституцияны толуктоо. А экинчиси болсо кайра карап чыгуу. Мына биздин баш мыйзамыбыздын жетишпеген жагы кайсы? Булар өзгөртүүнү эле карап коюп коюшкан да 2010-жылы. Сен чыдап угуп тур. Анткени мына даже биздин могу азыркы 10-жылы кабыл алынган баш мыйзамды толуктогонго дакыбыз жок, кайра карап чыкканга дакыбыз жок да. Бул деген баягы узурпация деп атпайбызбы? Узурпация. Мына ушул жерде узурпация турат да, элдин эркин чектеп атат. Мына элдин эркин чектеп атат. Эми мына карап көрсөңөр, биз азыр мына жүрүш болуп атат, конституцияны өзгөртпөгүл, өзгөрт. Биз бул баш мыйзамды өзгөрткөн жерибиз жок, Каныбек мырза. Силер коркпогула. Мына баш мыйзамы кандай жазылса, ошол бойдон турат. Азыр биз карап аткан баш мыйзам бул жаңы баш мыйзам.
Ошондо сиздер алмаштырайын деп атасыздар конституцияны.
Жаңы
альтернатива болсун. Коомдо альтернатива болсун. Мисалы үчүн айтып атышпайбы менин коллегаларымчы, 5-инде тиги эл деген аны баш мыйзамды өзгөрт деп чыккан жок депчи. Ошол 5-инде эмне келип чыкты? Адилетсиздиктен чыкты. Коомдогу адилетсиздиктен, коомдогу коррупциянын гүлдөп өскөнүнөн, именно саясий системада коррупция болуп кетти. Анткени 2010-жылкы баш мыйзам боюнча биз бийликти кимге берип койдук? Саясий партияларга берип койдук. Саясий партиялардын башчылары эмне кылды? Чөнтөгүн акчага толтурду. Мына диктатура кайда болду? Диктатура ошо саясий партияда болду. Анан кайсы убакта өзгөртүү, кайсы убакта толуктоо, кайсы убакта кайра карап чыгуу болот да, анткени баарыбызды мына эл көрүп атат, ошону биз тактап коелу. Өзгөртүү ал чындыгында баш мыйзам өзгөрбөйт, анча мынча баягы формировкасы боюнча бир толуктоо келет, бүттү.
Ал эми жаңыны карап атасыздар да? Жаңы деп.
Жок, мен бүтөйүн да сөзүмдүчү. А толуктоо болсо ошо баш мыйзамга мындай бир толуктоор кирет да, ошол убакта жаңы редакция деп аталат. Ал эми кайра карап чыгуу бул жаңы баш мыйзам болот да. Жаңы баш мыйзам деп качан эсептейбиз? Качан баш мыйзамдын биринчи разделине конституциялык түзүлүштүн негиздериге ошол жерге өзгөртүү кирсе, адам укугуна өзгөртүү кирсе, анан акыркы баягы баш мыйзамды өзгөртүү боюнча ошол жерге өзгөрүп калса бул жаңы баш мыйзам болуп калат. Биз баягы бирден илимдин тили менен сүйлөсөк, анан мыйзамдын тили менен сүйлөсөк, анан баягы эле жөн эле соктура берсек соктура беребиз. Тиги болбойт, бул болбойт, мунун акысы жок, тигинин акысы жок депчи.
Исак мырза, конституциялык кеңеш менен жаңы конституция жазууга укугу барбы? Азыр Бекболсун Бөрөбашев айтып атат.
Жок, булар мындай болуп атат.
Биз жаңы конституция жазып атабыз.
Мен конституциялык кеңеш менен коргогум келбейт, бирок калыстыруучуну айтыш керек. Буларды президенттин милдет аткаруучу түзүп, буларга мондай долбоорду карматып койду. Ушуну талкуулагыла.
Өткөзбөйсүңөр.
Эми айрым конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү ушуну көрүп алып, мага мына мүмкүнчүлүк келди деп баарын буза баштады да. Муну өзгөртөлү, тигини өзгөртөлү, атын өзгөртөлү, тилди жоготолу, светтикти жоготолу деген бул талкуу ретинде болот. Ага мындай көп маани бербеш керек, бирок эскертиш керек, андай барбагыла. Силерге алдыңарга коюлган кагаздын тегерегинде иштегиле. Бирок чыныгы айтканда, көпчүлүк сындоочулардан айырмаланып, мен ушул долбоорду окуп чыктым. Бул жерде бир аз толуктоо эмес. Бул жерде бир аз өзгөртүү эмес. Түпкү тамыры менен өзгөртүп алатат. Адам укугунан баштап туруп, цензурага чейин,
курултайга чейин.
Бул курултайды киргизип атат.
Алдын салындан бар.
Бул таптакыр башка конституция. Эгерде мындай болсо, анда анын жолу башкача. Бекболсун мырзага кошулуп отурам. Жаңы бир конституция кабыл алсак, бул жол жобосу башка.
Туура, башка.
Эгер өзгөртүү толуктоо болсо, ал жол жобосу башка. Аны жогорку кеңеш өзү эле кабыл алса болот. Бирок мен окуган долбоордо түпкү тамыры менен өзгөрүп атат система.
Аны биз ачык айтып
атабыз. Демек бул жаңы мыйзам.
Ачык айтып
ошону уялбай эле авторлор айтышы керек. Биз жаңы мыйзамды алып келип атабыз, жаңы конституция алып келип атабыз. А бул качан болот? Илимдүү сөз менен сүйлөгөндө мамлекетте турушу өзгөрүлгөндө бурулганда чечкиндүү ошондо конституция жаңы кабыл алышы мүмкүн. Бирок биз 30 жылдан бери бир конституция негизинде жашап атабыз. Ошондуктан
бирок
демилгечилердин бирөөсү Садыр Жапаров мына эң кызыктуу 80 депутат кол кое электе бул киши интервью берип атат. Мен мыналарды оңдоп койдум, мынаны мондай кылып койдум деп. Демек демилгечи өзүнүн сырын чыгарып койду да. Ал негизинде 80 депутат кол койду да. Алар авторлор.
Ошондуктан жок да, өзгөртүлүшкөн укук жок да.
Төлөкөн айым, башкаруу системасын тандап алуу боюнча сунуш болуп аткандан кийин ошону тандап алып анан кийин конституциянын долбооруна отурса болот беле? Эмне үчүн шашылыш болуп атат бул жерде?
Бул деген аябай жакшы суроо. Анткени эл да ошону айтып, ошон үчүн эл чыгып атат. Келип айтып атат, биз саясий партияларды көрдүк, ичинен да көрдүк, айылдарда көрдүк. Керек болсо үй бүлө аял менен күйөөсү мушташып атканын көргөнбүз. Сен атам экен, мен СДПК, анткени шайлоодо сен бияка бер, тиги убур деп. Ошон үчүн биз айткыбыз келек. Биз парламенттик системаны аябай эңсегенбиз. Бирок 10-чу жылдан бери, 10 жыл бою биз мисалы укук коргоочу катары парламентский контролду көрө албай койдук. Анткени ал жашыруун омбудсманга берип койгон, байкуш омбудсман контроль кылып айтсанын жумуштан алып атты. Это факт же, правильно же. Экинчи маселе 2016 жылы эмне үчүн бул парламент унчукпай отурду референдум жасаганда? Ошол эл аралык статусун Кыргызстандын Атамбаев жанын эмелери тегереги жанакы примат эл аралык келишимдерди мен кандай чечсем Атамбаев ошондой болот Кыргызстанда деп мына бир эле жанакы июндун жертвы кыйноолор боюнча 20-30 соттордун мен силерге көрсөтөйүнчү, ыйлайсыңар. Ыйлайсыңар, акыйкат таба албай койдук. Мен укук коргоочу калыстыгымды айтып атам. Мага баары бир кайсы система жакшы болсо элге биз кубаттайбыз жана өнүгөбүз. Бирок бул система 10 жылдан бери саясий мафия жана саясий коррупция. Айланайын саясатчылар Кыргызстандын жана партиялар бир күзгөгө каранып жана эл менен просто эл менен сүйлөшкүлөчү, анткени парламенттик системага биз каршы эмеспиз. Бирок эмне кылып койду демократияны, парламентаризмди, шайлоо системасын? Бул кыргыз саясаты, бул деген трагедия. Ошон үчүн
Төлөкөн эже, азыр референдум боюнча так маселе жок, бирок элдин тандоосу кайра эле парламенттик болуп калса сиздердин жасап аткан
ишиңиз эмне болот анда? Биз айтып атабыз, биз конституция же парламентский же президентский жазып аткан жокпуз. Биз деген азыр баалуулуктарды, ошол эле Кыргызстандын тепселип калган баалуулуктарын статус катары буунун мүчөсү жана бул боюнчанын мүчөсү. Биз анын баарын тең азыр разделди карагыла, адам укугу жана эркиндиктери таптатынакай.
Сиз бир гана бөлүгү жөнүндө айтып атасыз да, башкаруу
биз бир гана бөлүгүн айтып атабыз.
Башкаруу главасын сурагым келип турат.
Ал 3 секция бар.
Сиздер жазып атасыздар да,
бирок мен де сурайм.
Башкаруу парламенттик болобу же?
Кыргызстандын саясатчылардын сүйүктүү темасы башкаруу системасы да. Башкаруу форма проблеми деп коет да, андан башка сөз жок. Биз мисалы үчүн ачык эле айтайын, могу баш мыйзам боюнча биз башкаруунун президенттик формасына өтүп атабыз. Биздин долбоор боюнчачы, мен да ошого макулмун. Ошон үчүн бул жерде эч кандай жашыра турган эчтеке жок. Экинчиден, бул жерде айтып атат, анын жазган укугу жок, мунун жазган укугу жок депчи. Мен ушу бизди Кыргызстандагы демократтардын ушинтип айтканына таң калам да. Силер өткөндө бир айтты, бул никто жазган укугуңар жок депчи.
Никто.
Мына мен баш мыйзамга боюнча айтайын. Баш мыйзамдын 31-чи беренеси боюнча азыр ачып карагыла. Ошол жерде адамдар эркин ойлоого, анын өз пикирин билдетүүгө акылуу дейт. Баш мыйзамдын эле экинчи беренесинде турат, биринчи эле пучукканда. Мисалы үчүн мамлекеттик маанилүү иштер боюнча мыйзамдардын долбоорлорун талкуулоого, чечим кабыл алууга акылуу дейт. Эч ким мындай чек койбош керек. Сен акың бар, сенин акың жок депчи. Эми мындай айтканда, баягы айтканда катуу айтсам кечирип койгула, кээ бир адамдар кудай болуп алган да. Мисалы үчүн мен жазган конституция бул Курандан да жогору. Жазгы конституцияны болсо, баягы мыйзамдарды болсо 10 чакты эле киши ээлеп алган. Сөз начыгы. Мен айтып коёюн, аяна чейин айтып коёюн. Мына ошондо ээлеп алганда, анан карабайсыңарбы? Азыркы баш мыйзам боюнча, тиги баш мыйзамдын кепилдиги жок. Баш мыйзамды эч ким чечмелей албайт. Баягы чечмелеп бере албайт да. Муну ушундай нормаларды киргизип койгон. Андан башка дагы баш мыйзам 20 жылдын сентябрына чейин каралбасын. Эгерде карай турган болсоң, жаңы мыйзам албайсың, толуктоо киргизбейсиң, ушуну гана карайсың деген паспорттор кирип калган да. Бул чоң эмес.
Канбек мырза, Кыргызстан парламенттик өлкө болобу же президенттик өлкө болобу деген суроодо эгер элге коюла турган болсо, алда референдум аркылуу өтүшү керек да негизичи. Референдумду демилгөлөө азыр мындай убакыттан алганда жана саясий жагдайды алганда парламенттин гана укугу, туурабы? Бул үчүн 80 кем эмес депутаттын макулдугу керек. Парламенттеги маанай кандай?
Мурунку сиз агай айтып өттүңүз, жанагы 4-5 октябрда окууда конституция күнөлүү деп. Демек бийлик күнөлүү эмес экен. Анда 2000-чү окуя 10-чу жылкы окуяда дагы Бакиев күнөлүү эмес, конституция күнөлүү. 2005-те Аскар Акажиев күнөлүү, конституция күнөлүү. Анда конституцияны түрмөгө отургузбайлыбы? 15 жыл отуруп чыксын. Логика. Сиз айткан эже парламентаризмдин баары туура. Парламенттин кемчилиги бар, көп кемчилиги бар. 3 себеби биз курчап турган өлкөлөр президенттик өлкөлөр. Экинчи депутат укугу болсо дагы президенттик администрацияга чуркап көнүп калган. Үчүнчү президенттик колуна дубинканы берип койгонбуз сот өкөнү, АКС менен сот. Ошондон коркушат. Бирок чын убакыт керек эле да. Аны эми агай айтты, президенттик өлкөгө кайтып келатабыз деп. 5 себеп. 5 президенттин өкө качып жүрөт. Бирөө жарым жартылай иштеп кетти. Бирөө түрмөдө отурат. Демек институт аварияда экен да. Институт оңдош керек да. Машина авария болгондон кийин машинанын дөңгөлөгүн оңдош керекпи, моторун оңдош керекпи? Демек президенттик институт өзү
жоктогон жок. Конечно, кайка кетти парламентаризм.
Экинчи. Дүйнөдө акыркы 10 жылда бүт президенттик өлкөлөрдө төңкөрүш болду. Сирия, Йемен, Тунис, Украина, Грузия, Кыргызстан. Үчүнчү. 1995 жылы ОНДун 193 өлкөсүнүн 131 президенттик өлкө болчу. Азыр 85 эле өлкө калды. Калганы 30 жылда 40 өлкө парламенттик өттү. Себеби интернет өзү парламентаризм, Facebook өзү парламентаризм. Биздин коңшу Казакстан өтүп атат, Россия өттү, Өзбекстан өтүп атат, конституциянын талкуулоо мөөнөтү боюнча. Биз сындап жүргөн Түркмөнстан конституцияны 1 жыл талкуулады. Россия, сиз жакшы билесиз агай, аякта мыкты конституционалисттер бар, дүйнөлүк деңгээлдеги Зоркин, Крашенников, Плигиндер айтып атат. Биз конституцияга өзгөртүү керекпи, керек эмесин талкуулоо үчүн социалдык иликтөө юристтер менен кеңешип 3 жыл дайындадык дейт. 3 жыл дайындаштык дейт. 1 жыл талкуулоо кылдык дейт. Ошентип Россияда 20 жылдан кийин гана конституцияга өзгөртүү керекчин 4 жыл кетти. Биздин байкелер эжелер 15 күн өзгөртө баштатат. Эми диктатор деген
жок эч ким.
Диктаторлор баягы Садыр Жапаров айтпады.
Жок, антип айткан
жок. Садыр Белоруссия диктатор деген Лукашенко айтып атат. Мен конституцияны өзгөрткөнгө даярмын деп. Ал мамлекетти көтөрдү, президенттин сөзүн актады. Бирок айтып атат, 1 жыл керек конституцияны талкуулаганда. 1 жыл керек деп. Сиз айткан парламенттик маанай күч кайкасы ошого коет. Бул өтө коркунучтуу. Конституциялык мамлекеттик позиция жок. Себеби көрдүңөр, конституция буттан тайды. Сыртта 3000 киши турат деп туруп, конституциянын 38-чи 63-чү статьясын токтотуп салды. Конституциялык практикадан да жок. Конституция бар же жок. Андай болсо дагы бир күчтү топтоп туруп, президенттин күчүн токтотуп салбайлыбы? Өкөн дарымасы жок. Конституциянын 2 статьясын токтоткондон кийин 70-71 токтотуп салалы. Туурабы? Демек, конституция бир жаңылгандан бүт ыдырап кете берет. Биз ошол келген бийликтин кысымы менен конституциялык талаадан чыгып кеттик. Кыргызстанда азыр укуктук жагдай жок.
Исак мырза, өткөндө комитет 93 деген жыйын өттү, анда 93 жылкы конституцияга кайтып баруу сунушу айтылып, ошондон кийин ошого кайтып барып, андан кийин гана бир жаңы конституция жазалы деген сунуш болду. Ал жерде сиз дагы сөз сүйлөдүңүз.
Мен сүйлөгөндө
ошол кырдаалдан чыгуунун жолубу?
Жок, конок катары катыштым. Эгерде конституциялык кеңешмеге дайыны жок долбоор талкуулап атса, анда булардын да сунушу укугу бар да. Мен пикирим боюнча ушу 93 жылдагы жазылган конституциянын тексти эң мындай ыңгайлуураак да. Ал жерде противодействие, сдержка бар. Себеби ал парламент шайлаганда президент андай күчү жок болчу. 93 жылы
кеңири талкууланган.
Кеңири талкуулап туруп, адистер катышып туруп, депутаттар бекиткен болчу. Албетте ал бүгүнкү күнгө чейин көп нерсеси дал келбейт, өзгөрүлүп кетти, туруп чоңолуп атат да. Аны өзгөртсө. Бирок ушул багытта кетип туруп, ошондой нерсени талкууласак, адашпайт элебиз. А кокустан тизеде отуруп алып ал жака тарынбагыла, ким автор болсо да мен билбейм. Алкол манасты кошуп туруп, цензураны кошуп туруп, улуттук баалуулукту кошуп туруп.
Жок уже.
Эми ал мен окуганда айтып атам да. Анан курултайды кошуп туруп, курултайга бүткүл эл шайлаган президент менен парламент отчет бере турган кылып койгон. Бүт баары ушу кызыкта болуп атат да. Анан барып жыйынтыгында өзгөртүү эки гана тармакка тийишет. Тийиштүү болот президент менен парламентте.
Конституциянын баштапкы долбоору канча пайыз өзгөрүп атат сиздердин талкуулоо
үчүн? Азыр айта албайбыз, анткени бул деген баягы талкуу процесс жүрүп атат да. Ошон үчүн башында кемчилик бар болчу, аны биз деле айтып атабыз. Азыр биз чечим кабыл элекпиз, бирок талкуулар жүрүп атат. Ошон үчүн эле баягы бирөө орус тилин минтип коюп туруп анан язычу кылып эле дүйнөгө баягы Самарканддан саман учурсал деген сөз болуп атат да.
Бул эксперттер талдайт талкуусу болду. Ага бул ирет Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрүбашев, укук коргоочу Төлөкан Исмаилова, коомдук ишмер Исхак Масалиев жана Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев катышты. Талкууну Зайырбек Бактыбаев жүргүздү. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык.org. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.